Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Ada pepatah mengatakan, kalau Anda mau melihat kebaikan orang, lihatlah saat dia menang. Tapi kalau Anda mau melihat aslinya seseorang, lihat saat dia kalah. Kita akan membahas tentang pemilu 2024. Gimana menurut Anda? Happy? Capek? Karena semua tokoh-tokoh yang ada di politik yang bisa menenangkan justru malah membombardir kita dengan isu atau hal-hal yang negatif. Harusnya pemilu adalah ajang kita menentukan pemimpin negara. Jadi sebaiknya seorang kontestan harus menunjukkan leadership-nya, harus menunjukkan karisma dalam menghadapi kekalahan dan kemenangan. Yang ada adalah yang belum tentu menang sudah merayakan kemenangan, yang belum tentu kalah sudah teriak-teriak kecurangan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kontestasi politik selalu penuh dengan intrik yang tidak bisa kita tangani. Salah satunya adalah bagaimana elit-elit ini memobilisasi fanatisme masyarakat lewat propaganda. Yuk kita belajar teknik-teknik propaganda yang kita bisa pelajari sepanjang pemilu 2024. Nah, ngomong-ngomong, propaganda ini apa sih? Kenapa propaganda ini digunakan di masa-masa pemilu? Dan bukan hanya itu, untuk mencapai sebuah tujuan, penggunaan propaganda ini dibarengi dengan penciptaan kebencian sampai menciptakan common enemy. Nah, di level tertentu bahkan digunakan sebagai alat brainwash oleh pelaku politik. Nah, mereka dengan sengaja membuat masyarakat berkonflik untuk bela mereka tanpa memperdulikan dampak jangka panjang yang akan diterima oleh masyarakat. Propaganda apa saja yang dilakukan sepanjang pemilu? Mari kita lihat bareng-bareng teori-teorinya, lalu kita hubungkan dengan teknik propaganda yang ada. Teori propaganda yang terkenal adalah propaganda Bernays. Teori ini dikembangkan oleh Edward Bernays, bapak propaganda. Menurut beliau, manusia secara alami rentan terhadap pengaruh dan dapat dimanipulasi melalui teknik-teknik tertentu. Nah, di pemilu kemarin, kita disuguhi dengan banyak selebriti, influencer, komika yang terlibat dalam kampanye politik. Kenapa begitu? Yes, simple. Karena para capres-cawapres memanfaatkan artis sebagai media untuk menggait suara rakyat. Yang dikatakan Bernays ini teorinya benar. Jadi artinya kalau capres-cawapres di endorse oleh artis, masyarakat akan menganggap para capres-cawapres ini valid atau kredibel. Jadi benar kan? Gampang banget sih dimanipulasi. Padahal kan belum tentu. Kalau di-endorse belum tentu yang terbaik. Setuju nggak? Yang kedua adalah teori cultivation George Gebner. Teori ini tahun 60-an mengeksplorasi persepsi penonton pada realita. Pandangan ini berfokus pada pengaruh media massa dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap dunia. Menurut Gebner, semakin orang melihat objek tertentu di media, semakin mereka percaya pada hal tersebut. Kondisi ini mampu menggambarkan propaganda yang terjadi dalam setiap episode pemilu kemarin. Coba bayangin, ada buzzer-buzzer yang jadi media informasi politikus. Mereka nyelipin tuh kata-kata kunci di setiap postingan sosial media. Contohnya, internet gratis, makan siang gratis. Karena pemberitaannya masif, akhirnya percaya. Padahal, kenyataannya informasi tersebut belum terverifikasi kebenarannya karena masih janji pemilu. Teori Gebner ini juga membuktikan bahwa kalau ada satu informasi yang diulang-ulang, maka orang akan percaya dengan informasi ini. Contohnya, Pak Anies adalah orang yang bijak, santun, kemudian diulang-ulang sebagai orang bijak dan santun, masyarakat akan percaya terhadap dunia tersebut. Tapi kalau yang diulang-ulang adalah memainkan politik identitas, orangnya tidak berhasil, pernah dipecat, coba bayangkan. Kalau itu yang diulang-ulang, masyarakat akan percaya itu. Karena memang itu yang disebut propaganda. Pak Prabowo, pelanggar HAM, berulang-ulang, bertahun-tahun, sejak tahun 98 sampai dengan sekarang, masih tetap ada yang percaya. Tapi persepsinya diganti, fotonya diganti menjadi lucu, gemoy. Bahkan yang diulang-ulang adalah tariannya, bukan orangnya. Next adalah teori propaganda Walter Lippmann. Ini yang disebut Public Opinion Formation Theory. Ini adalah teori yang menekankan pada peranan media dalam menyajikan realitas pada masyarakat. Nah, dalam proses tersebut sering terjadi manipulasi oleh media itu sendiri. Karena informasi yang mereka berikan cenderung tendensius atau tidak lengkap. Contohnya, di masa kampanye kemarin ada beberapa pengguna media sosial yang tidak diketahui motifnya menyebar venue paslon cawapres yang sepi atau daerah-daerah lainnya. Abis itu apa? Viral deh. Nggak lama, keviralan ini direspon dengan video lain yang menunjukkan bahwa venue-nya rame. Usut punya usut, video-video sepi tersebut diambil saat kampanye belum dimulai atau belum mencapai puncaknya. Nah, cara-cara seperti ini adalah salah satu bentuk propaganda politik di era media sosial. Ini yang disebut teori Lippmann. Teman-teman, ini adalah pemilu. Pemilu yang dipilih oleh rakyat dan rakyat memilih pemimpin. Apa sih karakteristik leadership yang dicintai oleh rakyat? Harus bisa memberi contoh. Memberi contoh bagaimana mereka berhadapan dengan keadaan. Pada saat tertekan, pada saat bahagia, pada saat menang, dan pada saat kalah. Nah, apa yang dilakukan oleh negarawan seperti Pak Ganjar, Ibu Mega, Pak Anies, termasuk Pak Prabowo, menurut saya sangat disayangkan. Kenapa? Karena quick count bukan real count. Bahkan real count akan ada proses lagi sebelum menentukan bahwa ini adalah pemenang yang sesungguhnya. Jadi ketika quick count masih dihitung, baru dimulai, sudah merayakan kemenangan, menurut saya sedikit aneh. Quick count belum selesai, bahkan belum dimulai, sudah gembar-gembor, kalau saya kalah berarti kamu curang. Kalau saya nggak menang, kamu curang. Kalau misalnya 0-1 kalah, berarti 0-2-0-3 curang. Kalau 0-2 kalah, berarti 0-1-0-3 curang. Kalau 0-3 kalah, berarti 1-2 curang. Ketika berbicara tentang kecurangan, dan seorang leader mengatakan bahwa, kamu percaya suara saya cuma segitu?
Kamu percaya nggak suara saya segitu?
Iya.
Percaya nggak?
Percaya.
Maunya banyak. Kalau maunya banyak, dan kalau nggak percaya, ini adalah belum selesai. Leader yang hebat tidak menunjukkan, oh saya hebat. Justru leader-leader yang hebat akan bilang, ya tunggulah, tunggu aja nanti real count-nya. Jangan menang keburu-buru, jangan kecewa keburu-buru, jangan bilang curang keburu-buru. Karena apa yang Anda harapkan dari seorang leader yang negatif? Apa yang Anda harapkan dari seorang leader yang curigaan? Apa yang Anda harapkan dari seorang leader yang tidak mengumpulkan informasi secara lengkap lalu kemudian memutuskan lawannya curang? Jadi, kalaupun ada kecurangan, pasti para leader ini mengerti ada mekanisme. Kalau saya jadi presiden atau calon presiden, kita diem-diem aja. Di balik layar, kerja keras. Turun lapangan, ya kan? Langsung kasih informasi ke grassroots untuk mencari bukti-bukti dan kumpulkan bukti-bukti supaya suara-suara itu tidak hilang. Suara-suara itu bisa digunakan untuk memenangkan kita. Tapi memenangkannya di pengadilan. Bahkan orang akan malu kalau ternyata kita menyampaikan bukti-bukti. Kalau sekarang perang media sosial, perang persepsi. Dan buat saya, itu adalah sesuatu yang membuat pengen muntah. So, kalau seorang leader bisa memenuhi 7 aspek ini, pasti akan disukai oleh rakyat. Nomor 1, berpikiran positif. Yang kedua, diplomatis. Yang ketiga, melihat kebaikan di saat orang lain melihat keburukan. Tidak menyalahkan, tidak mencari-cari alasan, tidak menyangkal, dan tidak manipulatif. Apa pendapat Anda? Saya Tom MC Fleh, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.